Selamat datang para penikmat perjalanan waktu. Podcast ini asik, sumpah asik, benar-benar asik. Karena di podcast ini kita akan berekreasi ke masa lalu untuk mencari fakta, mengungkap kebenaran, dan memberikan informasi sedetail mungkin. Jadi ini episode pertama dari podcastku yang akan membahas mengenai peta dan cara manusia memandang dunia. Tanpa lama-lama lagi, kita akan membahasnya. Jadi, peta itu merupakan alat komunikasi tertua yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi antara peta dan aksara itu lebih dahulu ada peta. Jadi aksara ada setelah peta ada. Itu yang diungkapkan oleh sejarawan, yaitu ditulis oleh Lapierre. Beliau menuliskan seperti itu. Jadi intinya mengibaratkan bahwasannya peta dapat mencerminkan bagaimana manusia hidup dan berpikir, sekaligus apa yang ia ketahui dan percayai tentang dunia. Jadi itu yang ditulis Lapierre. Jadi kita bahas lagi selanjutnya, ada yang namanya peta tablet. Itu merupakan peta tertua di dunia. Bayangkan peta tablet, pasti kalian bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Benar, seperti tablet. Jadi bentuknya itu ya kotak gitu, tapi di tengahnya itu ada gambar lingkaran, terus ada segitiga, terus ada aksara-aksaranya, ada relief-reliefnya. Jadi peta ini peta tertua yang hingga saat ini masih bertahan. Dan peta ini digunakan oleh orang-orang Babilonia yang hidup pada masa Mesopotamia, yaitu yang kini menjadi Irak, yang dibuat sekitar abad 500 sebelum Masehi. Mereka memahatnya pada tablet tanah liat yang kecil, yang tak lebih besar dari itu tangan orang dewasa. Jadi intinya itu untuk spesifikasinya ya, untuk bentuk fisiknya seperti itu. Untuk isinya itu melukiskan kepercayaan orang Babilonia bahwasanya dunia itu seperti kepingan CD. Di bagian atas itu ada lingkaran mirip CD, terdapat garis lingkar yang membentuk, ya bukan bentuk sih, yang dalam artian itu sebagai gunung atau menyimbolkan gunung gitu. Terus ada dua garis menurun dari lingkaran itu dari arah gunung, itu merupakan diibaratkan sebagai Sungai Efrat dan Tigris. Bentuk persegi atau segi empat itu menunjukkan sebagai pusat kota dari Babilonia. Selanjutnya seperti kota-kota penting lainnya, itu ditandai dengan lingkaran-lingkaran kecil. Namun hanya satu yang dinamai, yaitu kota Deri. Lainnya itu cuma ilustrasi. Jadi seperti Armenia itu ada di atas dan di kanan letak Babilonia. Jadi ada lingkaran yang di atas dan di kanan letak Babilonia itu merupakan kota Armenia. Selanjutnya Asyria itu agak di bawah Armenia, agak di bawahnya sedikit Armenia. Terus ada Habban itu di kiri dari Babilonia. Jadi intinya itu. Terus ada bentuk simbol-simbol kan di samping-samping itu. Itu merupakan, ya menurut kepercayaan mereka itu merupakan sesosok ya, monster imajiner yang ditandai dengan bentuk segitiga tadi. Jadi intinya itu dari komposisi peta, dari peta apa namanya, peta tablet dari bangsa Babilonia di masa Mesopotamia. Cukup menarik dan cukup unik karena inilah awal mula peradaban dari peta. Next, selanjutnya peta papirus. Ini sangat amatlah unik dikarenakan orang Mesir kuno juga sudah mulai menggambar lokasi pada selembaran kertas papirus. Salah satunya dibuat pada sekitar abad 330 sebelum Masehi, dan peta ini dipercayai menunjukkan tempat yang benar-benar ada, seperti Danau Moris yang dulunya menutupi sebagian besar wilayah kota Fayum di Mesir Utara, sekarang menjadi kota gurun. Di dalamnya tergambar pula makhluk-makhluk setengah manusia dan dewa. Jadi setengah manusia, setengah dewa Mesir kuno. Seperti Sob, dewa berwujud buaya. Kok manusia? Ya intinya gitulah. Jadi ada dewa-dewa yang berbentuk, ya ilustrasinya seperti manusia, seperti hewan, yang dewa berbentuk seperti manusia ataupun hewan, yang dipercaya mendiami wilayah tersebut. Orang-orang Mesir juga menggambarkan peta menuju alam baka yang tergambar pada dinding-dinding makam. Ini sangatlah unik dikarenakan ya, alam baka men, mereka bisa menggambar peta menuju alam baka. Keren, orang Mesir itu orangnya jenius-jenius, keren. Tapi sayangnya, ya gitulah. Ya, sulit untuk mengatakan, tapi intinya dolim. Ya, intinya gitu. Bayangkan aja Fir'aun aja sampai itu kelelep, ya tenggelam. Bahasa Indonesianya tenggelam, kalau bahasa Jawa itu kelelep. Kelelep di air, di laut merah. Karena ulahnya sendiri, goblok. Selanjutnya, peta sutra. Peta sutra itu merupakan peta tertua dari Tiongkok yang masih bisa diselamatkan dan terbuat dari sutra, ya karena makanya dinamakan peta sutra. Ia tersegel di dalam makam di Provinsi Gunan pada tahun 168 sebelum Masehi. Peta ini baru ditemukan pada tahun 1973. Peta itu lebih detail dan akurat dibandingkan peta-peta kuno lainnya. Pembuat peta menggunakan simbol untuk menunjukkan desa dan provinsi, sungai dan jalan-jalan, pegunungan, dan benteng militer. Terus ada garis bergelombang itu menunjukkan gunung, garis tipis itu menunjukkan sungai, garis lebih tebal itu menunjukkan ukuran dan aliran sungai. Jadi ketiga peta tadi merupakan peta peradaban, peta yang kuno tapi sangat amat berpengaruh bagi kehidupan kita sekarang, hingga akhirnya muncullah sosok Claudius Ptolemeus, seorang bapak geografi yang juga seorang astronom sekaligus peramal bintang dari Alexandria yang hidup pada abad kedua. Dia terobsesi membuat horoskop yang akurat dan mengharuskan menempatkan kota kelahiran seseorang di dalam peta dunia. Dia menemukan cara untuk membuat planet ini seolah rata ke peta dua dimensi. Seperti kebanyakan orang Yunani dan Romawi, dia yakin bahwa bumi itu bundar. Jadi fix ya, orang yang keturunan dari Yunani ataupun Romawi ataupun orang-orang zaman dahulu itu sudah percaya bahwasanya bumi itu bulat, men. Jadi gak ada alasan untuk kalian percaya untuk bumi itu datar, karena aku percaya bahwasanya bumi itu bulat. Ya intinya begitu. Lanjut. Dia pun menyebut teknik barunya sebagai istilah geografi, maka muncullah ilmu geografi yang kita pelajari hingga saat ini itu bermula dari Claudius ini. Jadi ya banggalah sebagai anak IPS mempelajari geografi dan akhirnya kenal dengan bapak geografi Claudius Ptolemeus. Lanjut. Dia menemukan geografi, tetapi itu hanya karena dia ingin membuat horoskop yang lebih akurat. Jadi simple sih alasannya dia itu. Kata dari Matthew Edney, seorang profesor kartografi di University of Southern Maine, dikutip dari Smithsonian. Lanjut. Ptolemeus mengumpulkan dokumen yang merinci lokasi kota dan menambah informasi itu dengan dongeng para pelancong. Dia menyusun garis lintang dan bujur dan membubuhkan sekiranya 10.000 lokasi dari Inggris ke Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Namun, ada namunnya, ada tapinya, ada sebuah konspirasinya. Nggak konspirasi sih, emang faktanya begini. Semua benua versinya tak mirip sekali sama kondisi aslinya yang kita ketahui saat ini. Afrika yang paling aneh, karena mengapa? Ia menggambarkan bahwasanya Afrika itu membentang jauh ke selatan, kemudian ujungnya membelok ke kanan dan terhubung dengan Asia. Itu membuat Samudra Hindia terkurung daratan dan tidak mungkin sekali dong untuk kita layari ataupun orang-orang zaman dahulu berlayar di Samudra Hindia karena kan tertutup di selatan Afrika. Padahal orang-orang Mesir kuno sudah mengirim ekspeditor untuk mengekspedisi, untuk memutari Afrika. Gagasan ini pun mengecilkan hati pelaut Eropa awal yang awalnya ingin berlayar menyusuri pantai barat Afrika. menuju ke Timur Asia. Meski bentuknya aneh, peta dunia versi Ptolemeus berisi ide-ide dan teknik pembuatan peta yang hingga kini masih dirujuk. Oleh karena itu, ya kita hargai segala bentuk macam apa ya pemikirannya, yang penting ya udah kita manfaatkan apa aja yang bermanfaat bagi kita dari Ptolemeus tadi. Setelah berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, ditemukanlah sesuatu yang sangat amat penting bagi kehidupan kita lagi. Untuk kesekian kalinya, saya mengucapkan kalimat itu, yaitu catatan Atlas. Ini adalah terpenting, peta terpenting berbahasa catatan dari abad pertengahan, dibuat pada tahun 1375 oleh Abraham Sarquis, atau yang nama aslinya Sarquis putra Abraham bersama anaknya Yehuda Sarquis. Abraham Sarquis adalah seorang kartografer Yahudi asalnya dari Palma, Majorca, yang waktu itu bagian dari Aragon. Peta buatannya awalnya terdiri dari 6 lembar yang berukuran 65-50 cm yang dilipat secara vertikal. Ia dicat warna-warni termasuk emas dan perak. Jadi ada warna emas dan perak. Keren. 2 lembar pertama berisi teks berbahasa catatan, mencakup kosmografi, astronomi, dan astrologi. Teks ini disertai ilustrasi. Mereka juga memberikan informasi kepada pelaut soal pasang surut air laut. Keren, ini sudah agak kompleks gitu petanya. 4 lembar lainnya itu memuat peta yang sebenarnya. Jadi peta-peta yang sebenarnya gitu, yaitu Yerusalem karena dia dari Yahudi ya, diletakkan di pusat. Terus dia menggambar dunia timur, Eropa, dan Afrika. Jadi itu orang Yahudi itu. Peta menunjukkan pula ilustrasi banyak kota. Kota-kota Kristen itu disimbolkan dengan lambang salib, kota-kota lainnya dengan kubah. Sementara kesetiaan politik disimbolkan dengan bendera. Terus ada lagi garis vertikal biru digunakan sebagai lambang lautan. Di peta itu disertakan pula letak-letak pelabuhan-pelabuhan penting dengan simbol warna merah, sementara pelabuhan-pelabuhan biasa itu dengan simbol warna hitam. Setelah ditemukannya catatan Atlas dan ya dibuatkanlah catatan atas, kita memasuki era yang lebih modern hingga saat ini masih kita gunakan, dan ini merupakan salah satu bentuk rujukan ilmu untuk kita, yaitu Atlas modern. Makin banyak peta yang dibuat pada abad ke-16, pada tahun 1570, Atlas modern pertama diterbitkan oleh Abraham Ortelius, seorang kartografer asal Belgia. Ortelius sangat tertarik membuat peta, dipengaruhi oleh Gerhardus Mercator. Dia mengabdikan diri dalam dunia kartografi hingga ia bisa menerbitkan atlas dunia pertamanya, yaitu Theartum Orbis Terrarum. Koleksi peta pertama berbentuk buku sebelum Mercator menerbitkan atlas dunia. Atlas Ortelius merupakan instrumen paling akurat untuk menunjukkan dan memberitahukan bentuk dunia yang selama ini hanya menjadi dugaan semata. Bayangkan untuk kalian semua, dari zaman Babilonia, Mesopotamia hingga zaman Cina itu hanya masih menjadi spekulasi, dan bahkan tadi Bapak Geografi pun salah dalam menggambarkan peta. Karena itu hanya merupakan apa ya, spekulasi semata, hanya merupakan gambaran dari sudut pandang mereka tanpa melihat dengan jelas tentang dunia ini. Ortelius sangatlah hebat menurut saya, sebab pada zaman itu peta yang ada masih merupakan campuran fakta, spekulasi, dan fantasi. Keren. Terus akhirnya nih dari sejarah peta itu bukan lagi melewati penjelajahan lautan. Pada Desember 1968, 3 orang astronot itu pergi men keluar angkasa. Cuma untuk apa? Cuma untuk bisa melihat dunia itu datar atau bulat. Ya enggak lah. Untuk kemajuan teknologi, mereka ya juga melakukan suatu misi untuk keluar angkasa untuk melihat dunia itu dari sudut pandang luar, bukan sekedar sudut pandang penjelajahan semata melalui pelayaran ataupun penglihatan dari mata kita di dunia ini, tapi mereka juga mengusahakan ya, bukan mengusahakan sih, membuat inovasi untuk pergi dengan misi Apollo 8 dan untuk pertama kalinya melihat dunia dengan mata kepala sendiri dari luar angkasa. Keren men, ajib. Jauh sebelumnya manusia punya persepsi sendiri mengenai bentuk dunia, makanya sering terjadi seperti peperangan karena memperdebatkan antara dunia itu seperti apa. Itu kalau sekarang jadinya kayak flat earth, percaya bumi bundar, bumi datar atau bumi bundar. Tapi terlepas dari itu, ini important information for you. Jadi ini sangat penting. Jadi apa ya? Yaitu. Lalu teknologi baru lewat satelit dan komputer semakin mengungkap banyak hal-hal menarik mengenai bumi, hingga akhirnya ditemukanlah pulau ini, pulau itu, yang katanya ada ini, ada itu, ada monster segitiga Bermuda, ada ini konspirasinya dan lain sebagainya, terciptalah teori-teori seperti itu. Tapi tidak masalah, kita hargai teori-teori yang mereka ungkapkan, kita kumpulkan dan kita jadikan sumber referensi untuk menjadikan suatu konten. Mungkin untuk para YouTuber pasti sudah paham, apalagi ya tentang masalah-masalah begitulah. Ya bukan YouTuber doang, untuk semua orang, apalagi seorang sejarawan sangat suka dengan teori-teori yang bisa dikolaborasikan hingga menemukan suatu titik temu. Wah, itu sangat asik sekali men. Terus ada nih suatu fakta unik. Jadi bedanya dengan pemetaan pada masa yang lebih tua, jadi ini pemetaan udah nggak perlu berlayar, jadi tinggal naik pesawat atau menggunakan ya media-media satelit kan sudah bisa. Katanya sekarang sudah tercipta Google Map untuk apa namanya, untuk kita berpergian, terus ada Google Earth untuk kita mengetahui kontur-kontur dalam di dunia ini, di bumi ini. Ya itu, akhirnya peta bukan hanya sebagai apa ya, berdasarkan kondisi politik dan ya intinya bukan itulah, intinya bukan tentang politik lagi untuk peta itu, dan itu sudah lepas dari batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia. Dan dunia hanya dipecahkan oleh batasan alam, tanah dan air, intinya itu. Ya, sudah. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk podcast ini akan upload ya setiap weekend, Sabtu ataupun Minggu ya, tergantung mood. Ya, untuk saya podcast ada dua. Satu podcast terserah, dan kalian juga bisa kunjungi podcast terserah. Itu juga asik sih karena random bahasnya, dan ya semoga kalian nyaman dengan apa yang saya karyakan ini, dan semoga karya saya juga tidak hanya sebatas karya yang dipajang, tapi juga bisa jadikan kalian buat referensi. Di sini saya tidak menggurui ataupun apa ya, mengajari. Di sini saya mau mengungkapkan pendapat, dan intinya kita saling berdiskusi. Ketika tidak sepaham ya kita berdiskusi, intinya itu. Oke, cukup sekian dari saya. Itulah sejarah peta dan manusia, dan itulah sejarah peta dan bagaimana manusia memandang dunia. Oke, sekian, terima kasih.